Розділ 17. Біля входу до бару «Мілано» я знайшов Біла, Майкла і Едну. Едною звали знайому Біла. «Нас вигнали», – повідомила Една. «За допомогою поліції», – сказав Майкл. «Там у шинку є люди, яким я не до вподоби». «Якби не я, вони б уже 4 рази затівали бійку», – сказала Една. «Допоможіть мені». Обличчя в Біла було червоне. «Вертаємося туди, Едно», – сказав він. «Бери Майкла і Гайда назад танцювати». «Не треба», – сказала Една. «Знову ж буде скандал». «Прокляті біарійські свині», – вигукнув Біл. «Ходімо», – сказав Майкл. «Зрештою, це ж шинок. Вони не мають права займати цілий шинок». «Сердега Майкл», – сказав Біл. «Наїхали оті кляті англійські свині, скривдили Майкла, зіпсували нам фієсту». «Угади», – сказав Майкл. «Ненавиджу англійців». «Чого вони кривдять Майкла, га?» – сказав Біл. «Він же такий гарний хлопець. Чого вони кривдять Майкла, га?» «Я їм не дозволю. Нехай він 100 разів банкрут, хіба не однаково?» Голос у нього затремтів. «Хіба не однаково?» – сказав Майкл. «Мені однаково. Джейкові однаково. А тобі однаково?» «Так», – відповіла Една. «А ти таки банкрут?» «А вже ж банкрут. Але тобі однаково, правда, Біле?» Біл обняв Майкла за плечі. «Шкода, що я сам не банкрут, я б показав цій наволочі». «Це ж англійці», – сказав Майкл, – «чхати на те, що кажуть англійці». «Ох, падлючі свині», – сказав Біл. «Я їх зараз звідти вимету». «Біле», – Една глянула на мене. «Будь ласка, не йди туди, Біле, вони ж такі дурні». «Правда», – сказав Майкл, – «вони дурні. Ось у чому причина». «Я їм не дозволю казати такого про Майкла», – сказав Біл. «Ти знаєш когось із них?» – спитав я Майкла. «Ні, вперше в житті бачу. Вони кажуть, що знають мене». «Я їм не дозволю», – сказав Біл. «Ходімо звідси, ходімо до кафе «Суїсо», – сказав я. «Це все друзі Едни з Біаріца», – сказав Біл. «Та вони просто дурні», – сказала Една. «Один із них – Чарлі Блекман з Чикаго», – сказав Біл. «Я зроду не бував у Чикаго», – сказав Майкл. Една почала сміятися і довго не могла спинитись. «Ану, ведіть мене звідси, ви банкрути нещасні», – нарешті сказала вона. «З чого почався скандал?» – спитав я Едну. «Ми йшли через площу до кафе «Суїсо». Біл кудись зник». «Не знаю, з чого саме, але хтось викликав поліцію і зажадав, щоб Майкла вивели із задньої кімнати. Там були якісь люди, що зустрічалися з Майклом у Каннах. Що це за історія з Майклом?» «Певно, він винен їм гроші», – сказав я. «А таке завжди сердить людей». Перед квитковими касами на площі чекали 2 черги. Люди сиділи на стільцях, а той просто на землі, загорнувшись у ковдри і газети. Вони проведуть тут цілу ніч, щоб уранці, коли каси відчиняються, купити квитки на кориду. Небо прояснювалося, світив місяць. Багато хто в черзі спав. Щойно ми сіли за столик просто неба в кафе «Суїсо», як до нас підійшов Роберт Кон. «Де Бред?» – спитав він. «Не знаю». «Вона була з тобою. Мабуть, пішла спати?» «Ні». «Я не знаю, де вона». Його обличчя було жовтаво-бліде в електричному світлі. Він не сідав. «Скажи мені, де вона?» «Сідай», – сказав я. «Я не знаю, де вона». «Брешеш?» «Відчепись». «Кажи, де Бред?» «Нічого я тобі не скажу. Ти знаєш, де вона?» «Якби і знав, то не сказав би». «Та йдіть ви до дідька, Коне», – озвався з-за столу Майкл. Бред повіялася кудись із отим Тореодором. У них розпочався медовий місяць. «Замовкніть!» «Ет, ну вас до дідька!» – байдуже кинув Майкл. «Це правда?» – обернувся до мене Кон. «Іди до дідька!» «Вона була з тобою, це правда?» «Іди до дідька!» «Я тебе примушу сказати правду!» – він ступив до мене. «Ти підлий звідник!» Він устиг ухилитися від мого кулака. Я бачив, як обличчя його хитнулося вбік. Потім він ударив мене, і я сів на тротуар. Коли я спробував підвестись, він ударив мене ще 2. Я полетів навзнаки під столик. Спробував підвестись, але відчув, що ноги не слухаються мене. Але я знав, що повинен підвестись і вдарити його. Майкл допоміг мені підвестись, хтось вилив мені на голову карафу води. Майкл підтримував мене рукою, і я побачив, що сиджу на стільці. Майкл тер мені вуха. «Я думав, ти не очуняєш», – сказав Майкл. «А ти де в дідька був?» «Та поряд. Не хотів устрявати?» «Він і Майкла нокаутував», – сказала Една. «Ні, мене не нокаутував», – сказав Майкл. «Я просто так лежав». «Ви так щовечора святкуєте свої фієсти?» – спитала Една. «То, здається, був містер Кон?» «Я вже відійшов», – сказав я. «Тільки в голові трошки гуде». Навколо нас стояло кілька офіціантів, за ними натовп перехожих. «Уа-я», – сказав Майкл, – «розходьтеся, ідіть геть». Офіціанти вмовили людей розійтися. «Ото було видовище», – сказала Една. «Певно, він боксер». «Ви вгадали». «Шкода, що Біла тут не було», – сказала Една. «Я б хотіла побачити, як Біла збивають з копит. От би побачити, як Біл гепається навзнаки. Він такий довжелезний». «Я сподівався, що він зацідить офіціантові», – сказав Майкл, – «і потрапить у поліцію. Я б дуже зрадів, якби містера Роберта Кона запроторили за грати». «Отакої», – сказав я. «Ви, напевно, жартуєте», – сказала Една. «Аж ніяк», – сказав Майкл. «Я не з тих, хто хизується синцями. Я й у жодні ігри через це не граю». Майкл ковтнув коньяку. «Я, знаєте, і полювати ніколи не любив. Завжди є небезпека, що кінь упаде і придушить тебе. Як ти себе почуваєш, Джейку?» «Добре». «А ви мені подобаєтеся», – сказала Една Майклові. «Ви справді банкрут?» «Ще й який», – сказав Майкл. «Я винен усім і кожному. А у вас є борги?» «Сила». «Я винен геть усім», – сказав Майкл. «Я сьогодні позичив 100 песет у Монтої». «Неправда», – сказав я. «Я йому поверну», – сказав Майкл. «Я завжди все повертаю». «Через те ви й банкрут, так?» – спитала Една. Я підвівся. Їхні голоси долинали до мене, немов би здалеку. Все це скидалося на поганий фарс. «Я йду до готелю», – сказав я. Потім почув, що вони розмовляють про мене. «А він дійде сам?» – спитала Една. «Краще проведімо його». «Та я дійду», – сказав я. «Не треба йти, бувайте». Я пішов геть від кафе. Вони лишилися за столиком. Я озирнувся і побачив їх і порожні столики. За одним сидів офіціант, підперши голову руками. Коли я йшов площею до готелю, все довкола виглядало інакше, по-новому. Я ніколи раніше не бачив цих дерев. Ніколи не бачив флагштоків, не бачив фасаду театру. Все змінилося. Таке почуття в мене вже виникало одного разу, коли я повертався додому із заміського футбольного матчу. Я ніс валізку зі своєю спортивною формою і йшов дорогою від вокзалу до міста, в якому жив усе життя, і усе було нове. З подвір'їв вимітали листя і спалювали при дорозі, і я став і довго дивився на це. Все видавалося мені незвичним. Потім я рушив далі, і мені здавалося, що ноги в мене довгі-придовгі, і все долинало до мене ніби здалеку, і я чув, як ноги мої крокують на великій відстані від мене. На самому початку гри мене вдарили буцом по голові. Так само я почував себе, коли йшов площею і піднімався сходами готелю. Сходами я піднімався дуже довго, і мені здавалося, що в мене в руці валізка. В моїй кімнаті горіло світло. Біл вийшов до мене в хол. «Послухай», – сказав він, – «піднімись і зайди до Кона. Він вскочив у якусь халепу і усе питається, де ти?» «Ну його к бісу!» «Ні, піди, піди, зайди до нього!» Мені не хотілося підніматись ще на один поверх. «Чого ти так дивишся на мене?» «Ніяк я на тебе не дивлюся!» «Піди, навідайся до Кона, він зовсім скис!» «Ти ж півгодини тому був п'яний», – сказав я. «Я й тепер п'яний», – сказав Біл. «Але до Кона ти все ж навідайся, він хоче тебе бачити!» «Гаразд», – сказав я. Зрештою йшлося про якийсь там десяток східців. Я піднявся сходами, тягнучи свою уявну валізку. Пройшов коридором до кімнати Кона, постукав у зачинені двері. «Хто там?» «Барне!» «Заходь, Джейку!» Я відчинив двері, війшов і поставив свою валізку. В кімнаті було темно. Кон лежав до лілиць на ліжку в темряві. «Це ти, Джейку?» «Для вас я більше не Джейк». Я стояв коло дверей. Саме так я почував себе, повернувшись додому. Тепер мені потрібна була гаряча ванна, наповнена гарячою водою ванна, в якій можна було б лягти і випростатися. «Де тут ванна?» – спитав я. Кон плакав, лежав до лілиць на ліжку і плакав. На ньому була біла теніска, як ті, що їх він носив у Прінстоні. «Я винен, Джейку, будь ласка, вибач мені! Чорта лисого! Будь ласка, вибач, Джейку!» Я стояв коло дверей і мовчав. «Я ошалів! Ти ж можеш це зрозуміти?» «Це я зрозумів. Бред убиває мене. Ти назвав мене звідником. Мені було однаково. Я хотів лягти в гарячу ванну, у ванну повну гарячої води. Я знаю, будь ласка, забудь про це, я ошалів. Ну гаразд. Він плакав, голос у нього був смішний. Він лежав у своїй білій сорочці на ліжку в темряві, в сорочці-тенісці. Завтра вранці я поїду. Тепер він плакав нечутно. Бред убиває мене, я тепер знаю, що таке пекло, Джейку, що таке пекельні муки. Відколи ми зустрілися тут, Бред ставиться до мене так, наче я їй зовсім чужий. А мене це вбиває. Адже я жив з нею в Сан-Себастьяні, ти ж, мабуть, знаєш. Мене це вбиває. Він лежав ницьма на ліжку. «Ну, я йду приймати ванну», – сказав я. «Ти був моїм єдиним другом, і я так кохав Бред». «Ну», – сказав я, – «буває». «І все намарно», – сказав він, – «геть усе намарно». «Що саме?» «Все, будь ласка, скажи, що ти вибачив мені, Джейку». «Гаразд», – сказав я, – «а вже ж». «Це жахливо, це пекельні муки, Джейку. Тепер усе пропало, геть усе». «Ну», – сказав я, – «бувай, мені треба йти». Він перевернувся на спину, сів на край ліжка, потім підвівся. «Бувай, Джейку», – сказав він, – «ти ж подаси мені руку». «А чого ж можна?» Ми потисли один одному руки. В темряві я не бачив виразу його обличчя. «Ну», – сказав я, – «до ранку». «Вранці я поїду». «А, так-так», – сказав я. Я вийшов. Кон стояв на дверях свого номера. «Ти себе добре почуваєш, Джейку?» «Добре», – відповів я, – «все гаразд». Я довго шукав ванну кімнату. Насилу знайшов. У ній стояла глибока фаянсова ванна. Я відкрутив крани, але вода не пішла. Я посидів на краю ванни, а коли встав, то виявилося, що я скинув черевики. Я пошукав їх, знайшов і поніс униз. Знайшовши свій номер, я ввійшов, роздягся і ліг у ліжко. Збудив мене гуркіт оркестру, що проходив вулицею. Голова страшенно боліла. Я згадав учорашню обіцянку – показати Едні Біловій приятельці, як бики мчать вулицею до арени. Вдягнувшись, я спустився сходами і вийшов на свіже вранішнє повітря. Люди поспішали через площу, прямуючи до арени. По той бік площі перед квитковими касами стояли ті самі черги. Вони чекали 7-ї години – часу, коли почнуть продавати квитки. Я перебіг вулицю і увійшов до кафе. Офіціант сказав мені, що мої друзі були тут і пішли. Скільки їх було? 2 сеньорів і 1 сеньорита. От і чудово. Една, отже, була з Білом і Майклом. Учора ввечері вона боялася, що вони вранці не встануть, тому й попросила, щоб я неодмінно зайшов за нею. Я випив кави і разом з натовпом подався до арени. Ноги вже корилися мені, але голова дуже боліла. Довкола все було чітке і ясне. І в місті стояв запах раннього ранку. Дорога, що вела від околиці міста до арени, розгрузла. За огорожею аж до самої арени стояв натовп на зовнішніх галереях і на горішній площадці амфітеатру люди скупчилися суцільною масою. Я почув вибух ракети, зрозумів, що не встигну на арену до появи биків, і тому протовпився до огорожі. Мене притисли до дощок. У проході між огорожами поліція підганяла юрму. Люди йшли, а дехто й біг підтюпцем у бік арени. Потім уже бігли всі. Якийсь п'яниця послизнувся і впав. Двоє поліцейських охопили його і відтягли до огорожі. Тепер юрма бігла щодуху. Нараз глядачі в один голос закричали. Просунувши голову між дощок, я побачив, як бики забігають з вулиці в довгий прохід. Вони бігли швидко і наздоганяли юрму. І тут інший п'яний відскочив від загорожі, тримаючи обома руками куртку, як матадор, свій плащ. Він хотів попрацювати з биками. Обидва поліцейські кинулися до нього. Один схопив його за барки, другий оперіщив кийком. Потім підтягли до огорожі, притисли його і самі притислися до дощок. І простояли так, поки не пробігли останні з юрми й бики. Попереду биків бігло так багато народу, що у воротах арени утворилася тіснява. І коли бики, важкі, обляпані багном, наставивши роги вперед, гуртом добігли до воріт, один бик вихопився вперед, прохромив рогом спину одного з бігунів і підняв його в повітря. Коли ріг устромився в тіло, руки в чоловіка впали, голова відкинулася назад, а бик підняв його і кинув на землю. Потім бик спробував поцілити ще одного бігуна. Але той сховався в юрмі, і юрма проскочила ворота, а слідом і бики. Червоні ворота арени зачинилися, глядачі із зовнішніх галерей амфітеатру протовплювалися досередини, Над ареною розлігся крик, потім знову крик. Чоловік, якого прохромив бик, лежав ніцьма в притоптаному багні. Люди лізли через огорожу, і за мить я вже не бачив нічого, бо натовп щільно обступив його. З арени долинали крики. Кожен крик означав, що бик нападає на людей. Що голосніший крик, то страшніші події відбуваються на арені. Потім злетіла ракета, і це означало, що воли відвели биків з арени в загороди. Я відійшов від огорожі і подався назад, до міста. На площі я знов зайшов до кафе випити кави з грінками. Офіціанти підмітали підлогу і витирали столи. Один офіціант підійшов до мене і прийняв замовлення. «Чи сталося щось під час перегону биків до арени?» «Я всього не бачив. Один чоловік був тяжко поранений. Куди?» «Сюди». Я поклав одну руку на поперек, а другу на груди, туди, де, по-моєму, мав вийти ріг. Офіціант кивнув головою і змів серветкою крихти зі столу. «Тяжко поранений», – сказав він, – «задля спортивного інтересу, задля розваги». Він одійшов, потім повернувся, несучи кавник та молочник із довгими держаками, і налив мені кави і молока двома струменями з довгих носиків у велику чашку. Тоді кивнув головою і сказав: «Тяжка рана в спину». Він поставив кавник та молочник і підсів до столика. «Рогом у спину. Задля розваги. Задля самої розваги. Що ви на це скажете?» «Не знаю. Отож бо. Задля розваги. Погратися. Бачите, захотілось. Ви не афіціонадо?» «Я? Що таке бик? Худобина. Безмозка худобина». Він підвівся і поклав руку на поперек. «Рогом у спину. В спину і наскрізь. Заради, бачте, розваги». Він похитав головою, забрав посуд і відійшов. Вулицею повз кафе йшли двоє перехожих. Офіціант спитав їх про щось. Вигляд у них був поважний. Один із них похитав головою і відповів: «Муерто». Офіціант кивнув головою. Перехожі пішли далі. Видно, вони поспішали в якійсь справі. Офіціант підійшов до мого столика. «Чули? Муерто. Помер. Він помер. Прохромлений рогом. І все задля потіхи, задля ранкової розваги. Це вже занадто». «Шкода». «Ні, це не для мене», – сказав офіціант. «Такі розваги не для мене». Вдень ми довідалися, що вбитого звали Вісенте Хіронес, і що приїхав він з-під Тафальї. Наступного дня ми прочитали в газетах, що йому було 28 років, що він мав ферму, дружину і двоє дітей. Він і після одруження щороку приїздив на фієсту. Ще через день з Тафальї попрощатися з покійником приїхала дружина. А через день по тому, після похоронної відправи, в каплиці святого Ферміна труну понесли на вокзал члени тафальського гуртка співаків і пияків. Попереду крокували барабанщики. За ними дударі, а за труною йшла вдова і двоє дітей. Позад них йшли всі члени гуртків співаків і пияків Памплони, Естельфії, Тафальї і Сангеси, що змогли залишитися на похорон. Труну поклали у багажний вагон, а вдова і двоє дітей сіли рядочком у відкритому вагоні третього класу. Поїзд шарпонув, плавно з'їхав з узвища, огинаючи плато, і помчав рівниною до Тафальї поміж пшениці, що колихалася на вітрі. Бика, що вбив Вісенте Хіронеса, звали Боканегра. Привезли його з розплідника Санчеса Таберно під номером 118, і це був третій бик, якого вбив того самого дня на арені матадор Педро Ромеро. На вимогу публіки бику відрізали вухо і вручили Педро Ромеро. Той у свою чергу вручив його Бред, а вона загорнула те вухо в мій носовик і залишила і вухо, і носовик разом з недопалками сигарет Мураті в глибині шухляди туалетного столика, що стояв коло її ліжка в готелі Монтої в Памплоні. Коли я повернувся до готелю, нічний портьє ще сидів на лавці за дверима. Просидівши там цілу ніч, він дуже хотів спати. Коли я війшов, він підвівся. Разом зі мною війшли три покоївки. Вони теж ходили дивитися на биків. Пересміюючись, вони пішли сходами нагору. Я теж піднявся нагору, зайшов до свого номера, скинув черевики і ліг на ліжко. Балконні двері були розчинені, і сонце яскраво освітлювало кімнату. Спати не хотілося, хоч ліг я десь о пів на четверту, а музика збудила мене о шостій. Щелепа боліла з обох боків. Я помацав її пучками пальців. Клятий кон, ну вдарив би когось, коли його вперше образили. Та й поїхав би собі геть. Але ж ні, він узяв собі в голову, що Бред кохає його, і вирішив залишитись, бо щире кохання, мовляв, подолає все. Хтось постукав у двері. «Прошу». Зайшли Білл з Майклом. Вони сіли на ліжко. «Ото було Енсьєро», – сказав Білл. «Ото було Енсьєро». «А ти не був там?» – спитав Майкл. «Біле, подзвони, щоб принесли пива». «Який ранок?» – сказав Білл. «Господи Боже мій, який ранок?» «А тут іще маємо сердешного Джейка». «Сердешного Джейка – боксерську грушу на двох ногах». «Що було на арені?» «Господи, що там було?» – сказав Білл. «Правда, Майкле?» «Уяви собі, біжать ці бики», – сказав Майкл, – «а попереду натовп, і хтось у тому натовпі спотикається, падає, і на нього валиться купа людей. І всі бики мчать просто по їхніх тілах. Я чув лемент». «То Една лементувала», – сказав Білл. А на арену раз у раз вистрибували диваки і махали сорочками. Один бик оббіг усе поле і повикидав усіх за бар'єр. «Чоловік 20 забрали до лікарні», – сказав Майкл. «Який ранок?» – сказав Білл. А клята поліція хапала самогубців, що хотіли прийняти смерть від бичачого рога. «Врешті воли заспокоїли їх», – сказав Майкл. «Але тривало це добру годину». «Та ні, найбільше, як чверть години», – заперечив Майкл. «А ну тебе», – сказав Білл. «Ти воював, а як на мене, то воно тривало 2,5 години». «Де ж те пиво?» – спитав Майкл. «А куди ви поділи чарівну Едну?» «Щойно відвели до готелю. Вона пішла спати. Їй сподобалося?» «Дуже. Ми їй сказали, що тут так розважаються щоранку». «Це її вельми вразило», – сказав Майкл. «Вона хотіла, щоб і ми вискочили на арену», – сказав Білл. «Хотіла подивитися, на що ми здатні». «Я їй сказав, що це було б нечесно щодо моїх кредиторів», – сказав Майкл. «Який ранок?» – сказав Білл. «І яка ніч?» «Як твоя щелепа, Джейко?» – спитав Майкл. «Болить», – сказав я. Білл засміявся. «Чому ти не луснув його стільцем?» «Тобі легко казати», – відповів Майкл. «Він би й тебе поклав. Я навіть не помітив, як він замахується. Мить тому він був у мене перед очима, і раптом я сиджу на тротуарі, а Джейк валяється під столом». «Куди він потім подівся?» – спитав я. «Ось вона», – сказав Майкл, – «ось прекрасна сеньорита з пивом». Покоївка поставила на стіл тацю з пляшками і склянками. «Принесіть відразу ще 3 пляшки», – попросив Майкл. «Куди подівся кон після того, як ударив мене?» – спитав я Біла. «О, ти нічого не знаєш». Майкл відіткнув пляшку. Він налив пива в склянку, приставивши її до шийки. «Справді не знаєш?» – спитав Білл. Він повернувся сюди, знайшов Бред і отого юного Тореадора в його номері і зробив із того шмаркача Тореадора відбивну котлету. «Не може бути!» «Свята правда! Яка ніч?» – сказав Білл. Він мало не порішив сердешного шмаркача Тореадора. Потім кон хотів забрати з собою Бред. Певно, хотів зробити з неї доброчесну жінку. Страшенно зворушлива сцена. Він жадібно ковтнув пива. От йолоп. А потім що? Ох, і перепало йому від Бред. Вона змішала його з багном. Будьте певні, вона повелась, як належить. А вже ж, сказав Білл. Аж тут кон зламався, пустив сльозу і хотів потиснути руку Тореадору. Він і Бред хотів потиснути руку. «Знаю. Ми з ним уже теж ручкалися. Справді? А вони не схотіли. Тореадор, між іншим, повівся, як належить. Він нічого не казав, але після кожного удару підводився. Впаде і знову підводиться. Кон таки не зміг його нокаутувати. Ото була, мабуть, комедія. Звідки ти все це знаєш?» Бред розповіла. «Я бачив її вранці. І чим це скінчилося?» «Далі було так. Тореадор сидів на ліжку. Він уже разів 15 падав, але не здавався лізбитися. Бред його не пускала, та хоч як він ослаб, стримати його вона не змогла, і він знову підвівся. Тут кон сказав, що більше не битиме його. Більше, мовляв, не гоже. Це, мовляв, було б нечесно. Тоді Тореадор мало не рачки поповз до нього. Кон позадкував до стіни. «Отже, ви більше не б'єтеся зі мною?» «Ні», – відповів кон, – «мені було б соромно». Тоді Тореадор, що було сили, затопив йому в пику і осів на підлогу. Бред каже, що він не міг підвестися. Кон хотів узяти його на руки і покласти на ліжко. А він каже, якщо, мовляв, кон доторкнеться до нього, він його вб'є. І так чи так уб'є його вранці, якщо кон буде іще в місті. Кон заплакав, і Бред вилаяла його. І він хотів потиснути їм руки. Це я вже розповідав. «Розкажи все до кінця», – сказав Білл. Далі так. Тореодор сидів на підлозі, збирався на силі, щоб підвестися і ще раз ударити кона. Бред руки конові не подала, а кон плакав і казав, як він її кохає, а вона казала йому, що він заплішений дурень. Потім кон нахилився, щоб потиснути руку Тореодорові. Мовляв, давай помиримося. Простимо все один одному. А Тореодор знову, лясь його по пиці. Ото хлопець, сказав Біл. Він доконав таки кона, сказав Майкл. Я певен, що кон уже ніколи не даватиме волі кулакам. Ти давно бачив Бред?
Недавно.
Вона приходила взяти дещо з речей. Вона доглядає цього свого Ромеро. Він наповнив склянку пивом із другої пляшки. На Бред, звісно, жаль дивитись. Але вона любить доглядати хворих. Ми, власне, так і познайомились. Вона доглядала мене.
Знаю, сказав я.
А я добряче п'яний, сказав Майкл, і нехай. Я й далі питиму. Вся ця історія страшенно кумедна, але не дуже приємна. Не дуже приємна, як на мене. Він випив своє пиво. Між іншим, я вичитав Бред. Я їй сказав, будеш водитися з євреями, тореодорами та іншим набродом? Не минути тобі лиха. Він нахилився до мене. Послухай, Джейку, можна я вип'ю твою пляшку? А тобі ще принесуть.
«Прошу», – сказав я. «Я однаково пити не збирався».
Майкл почав відтикати пляшку.
«Може, ти відіткнеш, га?»
Я відкинув пальцем дротяну защіпку з корком і налив йому пива. «Між іншим», – вів далі Майкл, – «Бред повелась як належить. Вона завжди поводиться як належить. Я вишпитив її добряче за отих євреїв, тореодорів та інший набрід. А вона вислухала і знаєте, що каже? А вже ж, каже, я забула, яким щастям завдячую британській аристократії. Він випив пиво.
Чудово сказано.
Знаєте, той Ешлі, від якого в неї титул, служив на флоті. 9-й баронет. Вертаючись після плавання, він відмовлявся спати в ліжку. Примушував Бред спати на підлозі. Під кінець зовсім здурів, він погрожував, що вб'є її. Завжди лягав спати із зарядженим пістолетом. Бред виймала патрони, коли він засинав. Тож вона зазнала того щастя не так уже й багато. І це таки прикро. Вона так уміє тішитися життям. Він підвівся, його руки тремтіли. Я йду до свого номера, спробую заснути. Він усміхнувся. Через оці от фієсти ми замало спимо. Тож я зараз ляжу і висплюся. Недосипання страшенно шкодить здоров'ю. Геть псує нерви. «Зустрінемось о 12-й в Іруньї», – сказав Біл. Майкл вийшов. Ми чули, як він одчинив двері сусідньої кімнати. Потім він подзвонив, прийшла покоївка і постукала в двері. «Принесіть півдюжини пива і пляшку фундадору», – сказав їй Майкл.
«Гаразд, пане».
«Я йду спати», – сказав Біл. «Сердега Майкл, я через нього встряв учора в страшний скандал.
Де, в Мілано?
А тож, там був якийсь панок, що колись сплатив борги Бред і Майкла в Каннах. Він поводився вельми зухвало. Я знаю цю історію. А я не знав. Але так чи так, це не дає нікому права гудити Майкла.
А тож не дає.
Не мають вони такого права. Хто дав їм таке право? Я йду спати. На арені були вбиті?
Начебто ні.
Лише тяжко поранені, а на вулиці один загинув.
«Он як?» – сказав Біл.